Gepliyer Azatlyk Radiosy. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 9-njy iýuny hepdeniň seýşenbigini eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdan Türkmenistan biljedi şäherlerini hökmany barlygdan geçirýär. Prezidentiň welaýatlara sapar etmegine hem-de käbir etraplary we döwlet kärhanalaryny birleşdirmegine garaşylýar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz, gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Awganistanda paragatçylygy gazanmak boýunça öýretip ökeýle zalmaýy Halilzat Katarda Talibanyň siýasy baş tutany bilen gepleşikleriniň täze tapgyryny geçirdi. Talibanyň metbuat ökeýliniň 7-nji iýunda Twitterde ýazmagyna görä Halilzat we Molla Abdul Gani Baradar ýetirleri boşatmak we owganary gepleşiklere başlamak meselelerini ara alyp maslahat edipdir. Fevral aýynda Birleşen Ştatlar we Taliban topary 18 ýyllap dowam edýän uruşy tamamlamak maksatly laýlaşygy gol çekdiler Awganistanda. Kuruş Birleşen Ştatlaryň öz taryhynda gatnaşan iň uzagy çeken konfliktdir. Alaşyk Birleşen Ştatlaryň goşunlarynyň Awganistandan çekilmegini we Talibanyň howpsuzlyk borçnamalaryny öz içine alýar. Şeýle-de dokumentde kabulyň 5000 Taliban ýetirini boşatmagy, Talibanyň bolsa Awgan ýetirleriniň 1000-ini goýup bermegini, bu hereketiň Awganary gepleşiklerine ýol açmagyny talap edýär. Bu aralykda Zalmay Halilzat 7-nji iýunda Pakistanyň goşun ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň Islamabaddaky elçixanasynyň maglumatyna görä taraplar Awganary gepleşikleriniň başlanmagy üçin zerur edimler. Maslahat edipdir. Orta resmiýetleriniň hasabatyna görä koronavirus bilen täze keselen ýene 8984 adam hasap alınypdyr. 7-nji iýunda çap edilen sanyna görä jemi hasap alynanlaryň sany 468000 çemesi bolup keselenleriň sany günde 2% çemesi köpelýär. Koronavirusa garşy göreş boýunça gullugyň aýtmagyna görä soňky 24 sagatynyň dowamında 134 adam koronavirus zerarly ýogulypdyr. Tutuş ýurt boýunça ýogulanlaryň sany 5859 adama ýetdi. Koronavirus bilen täze keselenleriň sanynyň bir derejede saklanmagy hökümet resmiýetleriniň keteliň ýaýramagynyň öňüni almak üçin girizden çäklendirmeleriniň käbirini gowşadyp başlamagyna sebäp boldy. Aprelin başynda girdilen çäklendirmeler ortaýyň ykdysadyýetine nazar bolurdyň bilermenler ýurdun 2018-nji ýylyň ykdysady krizisinden beri iň agyr çökkünligi baştan geçirýänligini aýdýarlar. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg 8-nji iýunda guramany puhtalandyrmak hakynda çykyş etmegine taýýarlanýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň Ýewropadaky ýaranlary Amerikan goşunlarynyň Germaniýadan çykarylmagy bilen bagly planlarından ala dediyarlar. Şeýle-de Stoltenberg'in Atlantik Yeňişi we Birleşen Ştatlaryň Transatlantik Hyzmatdaşlygy boýunça fondy tarapyndan taýýarlanan çykyşy Polşada we Baltiýa ýurtlaryndan geçirýän ikisini harby türgünleşiklerine gabat gelýär. Birleşen Ştatlaryň Germaniýadan goşun çykarmak baradaky planlary NATO-nyň käbir agdarlaryny geň galdyrdy. Olar bu ädimiň NATO ziyan ýetirip Orta ýaly garşydaşlaryny güýçlendirjekdigini aýdýarlar diýip Wall Street Journal neşri 7-nji iýunda ýazdy. Gazetiň 5-nji iýunda habar bermegine görä Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun 9,5 harbiýetini çykarmagy gözüňinde tutýar. Birleşen Ştatlarda koronavirusyň epitsentri bolan New York şäheri 8-nji iýunda käbir biznes işlerini canlandyryp başlaýar. Britaniýa bolsa ýurda baryanlardan 2 hepdelik öz başda karantinde galmagy talap edip başlaýar. New York-da kaýmundan öň günde ýüzlerçe ýaşaýjy COVID-19 ýararly helak bolupdy. Şu gün täze keselenleriň sany günde 500 çemesi bolýar. Resmiýetler munyň ýogulanlaryň sanynyň gün-günden azalmagy bilen birlikde biznes obýektleriniň şol sandaky kärhanalaryň gurulşyklaryň lomay we maýda söwdany okotlarynyň açylyp başlamagyna mümkinçilik berýänligini aýdýarlar. Şäherde 400000 çemet adamyň iş orunlaryna birinji tapgyrda dolanmagy mümkin New York COVID-19 sebäpli 22000 adamy ýetirdi. Britaniýa tiýahatçylar wagtynda girizýän çäklendirmeler bilen virusyň ikinji dolkunynyň daşardan gelmeginiň öňüni almagy tinanşýar. Gazakstanyň paýtagty Nur Sultan aeroporty 3 harpli kodyny çalyşdy. Şäheriň adynyň ýurdy uzak wagtlap dolandyran Nur Sultan Nazarbayewiň adyna geçen ýylda çalyşandygy sebäpli aeroportyň kody TSY harplaryna derek NQZ harplaryna çalyşýar. Gazakstanyň Senagat we Ösüş infrastrukturasy ministrliginiň 8-nji iýunda ma'lum etmegine görä destine güýje giren täze kod mundan beýlek ähli uçar biletlerinde yüklerde ve informasiya bilgilerinde gurkudular. Önkü TSE kodi şehrin Sovet dövründeki Çilinograd adetatında dörödülüpti. Bu adi şehre 1961-nji ýylda Sovet lideri Nikita Hruşov berdi. Sovet Soyuzunun dargamagyndan soň gazak häkimetleri şehrin tarihi Akmola adyny dikeldipdi. 5 ýyldan soň ýurdun paýtagty Almatydan bu ýere geçirildi. 1998-nji ýylda Akmola şehriniň ady Astana çalyşyrıldy. 2019-njy ýylyň mart aýynda Astana şehrine ýurdy 30 ýyl çemesi dolandyran Nur Sultan Nazarbayewiň ady dakylyp, ol Nur Sultan şäherine öwrüldi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.